magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan, 10:06, ovo je magazin na prvom, Radio Beograda. Od danas svakako prilagođeno aktuelnim dešavanjima i u Srbiji i u čitavom svetu zbog koronavirusa u malo drugačijoj formi, dakle gledat ćemo da vas što više informišemo, da plasiramo najnovije informacije i aktuelnosti i Srbije i sveta. Biće tu dosta i savjeta i preporuka i nekako da nam svima bude lakše i da jednostavnije prođemo kroz dane koji slede. Čuli ste u vestima, dakle, još 7 novih slučajeva koronavirusa u Srbiji, ukupno 55, to je prema posljednjim podacima, da, i čuli ste gde se sve nalaze obolili i zaraženi, neki su i u kućnoj izolaciji, sinoć je zbog koronavirusa u Srbiji proglašeno vanredno stanje. Dakle, vesti, aktuelnosti, savjeti i preporuke na talasima Radio Beograda 1. Od danas.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
This world.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Deset časova i 15 minuta, magazin na prvom Radio Beograda. Podsjećam vas, sinoć je u čitavoj Srbiji uvedeno vanredno stanje, propisane su i razne mere koje se tiču i starijih i izolacije i samoizolacije onih koji dolaze u zemlju i ko može ući u državu. Propisano je da ne rade vrtići i škole, propisano je i da poslodavci treba da organizuju posao tako da što više ljudi radi kod kuće i da se pokaže solidarnost prema zaposlenima koji imaju decu vrtičkog ili školskog uzrasta. O svemu tome ćemo u nastavku našeg programa. Sada je na telefonskoj liniji dr. Tatjana Subotić, zamjenik direktora klinike za bolesti i zavisnosti, dr. Laza Lazarević. Dobar dan, doktorka.
Dobar dan.
Evo, volila bih da malo popričam o tome kako ostati pribran i ne paničiti u situacijama koje nisu svakodnevne, na koje nismo navikli.
Pa, mislim da je nekako za početak važno da svi razumemo da smo se našli u jednoj situaciji koje su se dešavale u prošlosti, koje će se verovatno i ponovo dešavati. Krizne situacije su deo nekako života svakog od nas, već smo ih nekada imali, ova je malo drugačija, izazvane bolestima, da smo imali i pre nekoliko godina sličnu situaciju. I važno je za početak da razumemo da sve to što nam se dešava, sve to što osjećamo i zabrinutost, i zbunjenost, i uplašenost, i tugu, neki i ljutnju, da je to nekako normalno. i da je to jedna normalna reakcija u situacijama koje su, da kažem, vanredne sada i tako zvanično. Ali ono što je svakako važno, to je da pokušamo u tim situacijama da brinemo o sebi, da brinemo o drugima, da budemo pripremni.
Šta raditi ukoliko osetimo da u nekom trenutku ne možemo da izađemo na neki racionalan način sa situacijom, kada nas obuzme neki nemir, uznemirenost ili panika?
Mislim da je važno da pokušamo svi da nastavimo život koliko god je to moguće u ritmu koji smo imali ranije. Promjena životnog ritma koja je sad sve nekako zahvatila i s jedne strane, i s druge strane jedna velika neizvjesnost. Neizvjesnost je nešto što psiha najteže podnosi, da u tim situacijama pokušamo da održimo neki ritam koji smo bili. Naravno, nije isto svima. S jedne strane su oboleli, s druge strane su oni koji imaju nekoga koji je bolestan. Tu su i stariji naši sugrađani kojima je predložena samoizolacija. Imamo one koji moraju da rade, oni koji su sada u problemu gde će s decom i kako se. Svakome je situacija različita i u različitosti i zavisnosti od toga nekako i reakcije koje se javljaju će biti različite. Za početak mislim da je važno da nekako pokušamo koliko god je to moguće da se držimo nekog zdravog stila življenja. Da različite vrste uzimanja nekih cigareta ili alkohola, psihoaktivnih supstanci i sedativa što ljudi rade sami po sebi, da je to nešto što je onako da kažem problematično i nešto čega bi trebali da se takvih vrsta ponašanja da ih ne činimo.
I negde čini mi se da treba biti informisan, ali možda da i te dotok informacija svedemo na onu osnovnu meru.
Vreme kada ćemo uzimati informacije, jednom ili dva puta u toku 24 časa je više nego dovoljno. Ono također što je važno, to je da informacije uzimamo iz relevantnih izvora informacija. Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje, pa i Svetska zdravstvena organizacija, to je ono odakle treba da uzimamo informacije koje su relevantne, koje su tačne i koje će nekako samim tim, uz razliku od različitih priča koje idu, pouzdane informacije, nešto što svakako dobro utiče i na strah i na paniku i nešto što je pozitivno.
Da li je ovo prilika da se porodice, članovi porodice okrenu jedni drugima, da svi pronađemo neke hobije, da zaokupimo našu...
I da možemo da razumemo da svi na ovo reagujemo različito. Neće svako od nas, u zavisnosti od strukture ličnosti, od iskustva koji su imali, a samim tim i onom u čemu se trenutno nalaze, neće isto reagovati. Važno je nekako da imamo razumevanja da ćemo različito reagovati i da možemo da prihvatimo da nismo svi isti, da tu negde bude nekako, da kažem, osnova neke solidarnosti i empatije.
Ako osjetimo neki trenutak kada se baš uznemirimo i uspaničimo, šta sami sebi da govorimo?
Apsolutno, ono što možemo da učinimo, to je, evo uskoro će početi sa radom i linija koja će omogućiti Ministarstvo zdravlja, gde će svi ljudi koji imaju takvu vrstu problema moći da dobiju pravovremenu i stručnu i relevantnu pomoć, profesionalci iz oblasti mentalnog zdravlja koji će moći putem telefona da im daju korisne i prave savete koji su, da kažem, i stručni i relevantni.
Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1. Bila je ovo dr. Tatjana Subotić, zamenica direktorke klinike za bolesti i zavisnosti, dr. Laza Lazarević. Beli. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? Why do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Come here.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? Why do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Let me. listen.
Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your type would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. I oh gotta sell my soul, cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close, and I can't say no, no, I can't say no.
Careful.
Step on the glass, step with your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal clash, killing the sun. I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Yeah.
10 časova i 28 minuta, ovo je Radio Beograd 1, 8 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, u čitavoj zemlji temperature su tu negde, dakle nigde ne prelaze 10 i podijok, s tim što je na Crnom vrhu minus 3. Podsećam vas na trenutnu situaciju, dakle 55 zaraženo u Srbiji prema podacima Ministarstva zdravlja u 8 časova. I još jednom, dakle, mi na neki način otvaramo naš program i magazin Na Prvom i sve emisije su u funkciji aktuelnih vesti i informacija kao i saveta i preporuka. Gradski štab za vanredne situacije grada Beograda doneo odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji grada. Neke od mera su zatvaranje škola i redukovanje javnog prevoza, objašnjava gradonačelnik dr. Zoran Radojičić.
Znači sve mere su usmerene u pravcu da bude što je moguće manje kretanja između ljudi sa jedne strane, znači što je moguće manji socijalni kontakt i ukoliko to kontakta ima da bude na način da se mogućnost za prenošenje infekcije bude minimalno. Tako da je kroz ovu meru da se smanji gradski saobraćaj u toku današnjeg dana šalje ta poruka s obzirom da danas neće raditi škole, da neće raditi obdaništa, ali smo isto tako u dogovoru sa gradskim saobraćajnim preduzećem da se prati situacija i ukoliko ima i gde ima potrebe da se ona pojača. Takođe, noćni saobraćaj će biti redukovan i u narednom periodu ćemo prilagođavati mere da se što manje i međugradskim saobraćajem putuje. Ali ćemo naći način kako će ljudi moći da dođu do svog posla.
Radojičić dodaje da će biti organizovana pomoć najstarijim sugrađanima kao što je donošenje namirnice i lekova na kuću kao i organizovanje lekarske pomoći.
Od juče su naši centri u opštinama komuniciraju sa starijim licima. Danas u 10 sati imamo svi zajedno sastanak na kome ćemo dalje dogovoriti kako ćemo komunicirati s njima. Imamo te kontakt telefone i ispred grada Beograda i ispred opština gde stara lica mogu nas da pozovu, a tamo gde mi prepoznamo da treba da ih pozovemo, zvaćemo ih i napravit ćemo plan oko toga. Celokupne ove mere su značajnim delom usmerene u tom pravcu da se oni zaštite. Ali isto tako, kao odgovorno društvo, kao ljudi koji smo solidarni, naći ćemo način da komuniciramo sa svakim od njih i da nađemo mogućnost da onima koji nemaju svoje najbliže, koji ne mogu da im pomognu, da im mi pomognemo.
Neke od mera su i skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata od 8 do 20 časova, zatvaranje dnevnih centara i klubova za starije, kao i sportskih objekata. Načelniku gradske uprave izdata je naredba da omogući rad od kuće teškim hroničnim bolesnicima i starijim od 60 godina.
Thank you.
Zbog uvođenja vanrednog stanja i domovi zdravlja imaće izmenjeno radno vreme. Plan je da svaki dom zdravlja uvede dodatne telefonske linije kako bi pacijenti mogli da kontaktiraju sa svojim izabranim lekarom. Svi recepti kojima ističe rok trajanja biće produženi, tako da nema potrebe da bilo ko ide u dom zdravlja samo zbog toga, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Dakle, ovo je poruka pre svega za penzionere, dakle za starije sugrađane i za obolele. Svi recepti kojima ističe rok trajanja biće produženi i nema potrebe da odlazite u domove zdravlja.
Danas uvodimo tri nove linije za psihološku pomoć ljudima. Radi se o vanrednom stanju, ljudi je logično da imaju strahove, da imaju nedoumice, da su anksiozni, nervozni i želimo tim ljudima da pomognu. Krenut ćemo danas sa tri linije, radit će te tri linije 24 časa. Objavit ćemo danas, čini nam Telekom da te brojeve, objavit ćemo na sajtu i Korona i Ministarstva zdravlja da ljudi mogu da se javljaju. Sljedeća stvar, danas ćemo uključiti i studente. Oni će za početak ići u zavode za javno zdravlje, bit će na telefonima, razgovarat će ljudima, zvat će ljude, provjeravat će da li su u izolaciji, gde su, šta su. I ono što želim da kažem posebno što je bitno, ako mogu da shvate ljudi, da sve danas što su zakazali kontakte otkažu, to je jedino što će nam pomoći. Znači nešto što bi ugrozilo život pacijenta, to će se raditi. Sve ono što može da sačeka, neće se raditi.
Podsećamo vas, u Srbiji je registrovano 55 slučajeva pozitivnih na virus korona COVID-19. Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut dali su sledeće preporuke za sve građane koji posumnjuju da su zaraženi ovim virusom. Ako se osete simptomi infekcije organa za disanje, povišena temperatura, kijevica, kašalj, curenje iz nosa, otežano disanje ili drugo, treba pozvati telefonom epidemiologa instituta ili Zavoda za javno zdravlje nadležnog za područje u kojem građanin boravi, od kojeg će se dobiti uputstva o daljem postupku. Za bliže informacije trebalo bi pozvati broj Ministarstva zdravlja 064 89 45 235 ili broj Instituta za javno zdravlje Batut 011 26 84 566 ili institute, odnosno zavode za javno zdravlje na teritoriji na kojoj boravi građanin, čije kontakt informacije mogu da se nađu na linku objavljenom na sajtu Ministarstva zdravlja. Svakako treba pojačati higijenu ruku, dakle pranje toplom vodom i sapunom, izbjegavati kontakte sa drugim osobama i koristiti maramicu u slučaju kijanja i kašljenja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sí.
Dakle, još jednom 55 zaraženim virusom korona u Srbiji prema podacima Ministarstva zdravlja objavljenim jutros u 8 časova. Juče je uvedeno vanredno stanje, a vanredno stanje od juče je u Španiji. U delimičnom karantinu narednih 15 dana biće 47 miliona ljudi. Virus je usmrtio 292 osobe i zarazio oko 8.000. Iz Madrida se javlja Tijana Đukanović-Hernandez.
Privikavamo se na novonastalu situaciju. Sve škole su zatvorene kao i svi rekreativni centri, prodavnice, kafići, restorani i tako dalje. Zabranjeno je kretanje, dozvoljeno je samo do najbliže prodavnice ili apoteke. Ukoliko možete da radite od kuće, apeluje se da radimo od kuće. U izazovnoj smo situaciji prosto iz razloga što djeca sad već ne idu u školu, znači moramo da se osiguramo da oni nastave svoje školovanje na najbolji mogući način. I moram da kažem da to za sada po ovome što vidim funkcioniše ok, zato što su škole već imale taj pristup nekim digitalnim platformama i trude se da djeca to ispoštuju i da ne osjete neke veće probleme zbog ove novonastale situacije. Dozvoljeno je kretanje do apoteke ili do zdravstvenog centra ukoliko je to neophodno. Sve ostale situacije su izuzetno kontrolisane i preporučuje se da ostanemo u kućama. Verujte mi da je to jedini način i ljudi moraju da shvate. Što ranije se shvati, to će bolja situacija biti i nadam se da će Srbija da nauči iz iskustva i grešaka drugih zemalja.
Da su dakle vesti iz Španije i te mere i preporuke jesu date i za sve nas u Srbiji i vlada Srbije izdala saopštenje, evo dela koji se tiče vrtića, škola i univerziteta do daljnjeg, dakle kao što znamo neće raditi vrtići, osnovne i srednje škole i univerziteti u Srbiji, dok će se upis dece odvijeti elektronskom poštom posredstvom e-uprave. Navodi se da je vrtić dostupan za čitavu Srbiju, a e-upis će biti aktivan od 1. aprila. Dodaje se da će probni test za malu maturu biti urađen putem nove tehnologije. Nastava će se odvijati na daljinu putem kanala javnog servisa Radio Televizije Srbije RTS3, platforme RTS Planeta, kao i internet platformi za učenje. O svemu tome opširnije u toku dana i svakako u nastavku programa Radio Beograd.
opet vezem u tebi. O, kad bi mogla da te ne voliš, ti mi primetio ne bi da umirem, da mi na čelu piše. Ne daj da budem sama na svetu, ne daj milo moje, ne daj da mislim sve je.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ti si zima i svud je prokleti let, baš sam imao težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok kopam po pašni da pronađem kuć, već na ivici nera. Karac mi otvara, moj čovek na vratima. Istog trena vredi kao hiljadu žena, jer njeno sam lepa i ja kako stena. I kad me grli samo sve je u redu, čovek je čarovan. Sve moje nagube u proleće boji, od kad me boli, ja upravo stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva je. S njim se veselila, tako topao nežan i predivni svoj, samo meni pripada. Dugo pričam o moje najbolji put, pa se smejem kod blesava. Ljudi nikadu nisu videli par, koji tako izvijava. Naša ljubav je zarazna, sada znam da vredi kao hiljadu. Žena, njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli samo sve je u redu, čovek je čarovan. Sve moje nagude u proleće boji, od kad me voli, ja uspravno stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva je sam.
Minuta do 11 časova, magazinski i otvoreni program Radio Beograda okrenut aktuelnim dešavanjima izazvanih koronavirusom i u Srbiji i u čitavom svetu. Dakle, još jednom podsjećamo, 55 potvrđenih zaraženih u Srbiji prema podacima Ministarstva zdravlja od 8 jutros. Vanredno stanje je uvedeno i prema saopštenju vlade Srbije odluka o vanrednom stanju na teritoriji Srbije stupila je na snagu i podrazumeva zatvaranje obrazovnih ustanova, granica, zabranu kretanja osobama starijim od 65 godina u čitavoj zemlji, kao i izmenu režima gradskog prevoza u Beogradu. Granice Srbije su zatvorene za sve strane državljane sa izuzetkom diplomata akreditovanih u Srbiji i stranaca sa boravišnom dozvolom, saopštila je vlada Srbije. Građani Srbije i akreditovane diplomate i strani državljani koji imaju boravište u Srbiji u obavezi su da po dolasku u Srbiju budu u samoizolaciji najmanje 14 dana, dok iz one koji dolaze iz Švajcarske, Irana, Rumunije, Španije, Nemačke, Francuske, Austrije, Slovenije i Grčke propisana izolacija od 28 dana. Ova mera će biti striktno kontrolisana i njeno kršenje biće najstrože sankcionisano. Građanima će pri ulasku u zemlju biti uručeno zakonski obavezujuće rešenje. Zaprećena zatvorska kazna za kršenje ove odredbe je do 3 godine zatvora, navodi se u saopštenju vlade.
Tebe pomislim i kuci noći naše nestale, hajde rano seti se. Da li si noćas možda sanjala na svojim usnama ili shvatne pesmu cigana i mesec iznad oblaka. Ti si moja muzika, ti na nevina, stanem još u mojim grudima i tečeš mojim venama. Ti si moja muzika, zapalile, a suzom ga ugasile. Ti si moja muzika, divna nevina, stanuješ u mojim grudima i tečeš mojim venama.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je potvrđeno još 7 slučajeva zaraze virusom korona, čime je broj obolelih porastao na 55, pokazuju posljednji podaci Ministarstva zdravlja. Od novozaraženih 4 osobe su na bolničkom liječenju stabilnog opšteg stanja, dok se 3 nalaze u kućnoj izolaciji. Do sada je testirana 301 osoba. U Srbiji je zbog virusa korona od sinoć uvedeno vanredno stanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je tu odluku posle celodnevnih sastanaka koje je imao sa kriznim štabovima, predsjednicom vlade i skupštine. Granice su zatvorene. U zemlju mogu da uđu samo srpski državljani koji moraju odmah da idu u samoizolaciju od najmanje 14 dana, čiju će primjenu da kontroliše policija. Vojska će čuvati bolnice u kojima se budu lečili oboleli od COVID-19. Zatvoreni su vrtići, škole i fakulteti, a od sutra kreće online nastava preko kanala RTS-a. Kretanje je dozvoljeno, ali je preporuka da se ostane kod kuće. Za starije sugrađane, koji su najugroženiji, apel da ostanu u svojim domovima. Penzioneri neće morati da plaćaju račune za februar, mart i april, a kasnije će ih platiti bez kamate. Gde god je moguće, treba organizovati rad od kuće. Od privremene zabrane ulaska u Srbiju, prema izmenjenoj odluci vlade, izuzeti su vozači teretnjaka prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, posade teretnih brodova i osoblje vozova, kao i kabinsko osoblje vazduhoplova, objavljeno je u službenom glasniku. Državljani Srbije i lica koja dolaze iz područja sa intenzivnom transmisijom virusa korona upućuju se u izolaciju u trajanju od 28 dana. Onima koji dolaze iz drugih država određuje se izolacija u kućnim uslovima u trajanju od 14 dana. Premijerka Ana Brnabić ocenila je da građani nisu dovoljno ozbiljno shvatili uvođenje vanrednog stanja. Komentarišući da je jutros u Beogradu bila gužva u saobraćaju i da je videla puno ljudi na ulicama i u prodavnicama, premijerka je za televiziju Prva najavila mogućnost uvođenja strožih mera, ograničenja kretanja, uključujući i policijski čas. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da su ograničene cene 36 proizvoda i zabranjen izvoz pojedinih osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme. Poručuje da građani mogu da prijave inspekciji ukoliko prodavci ne postupaju po novim uredbama i istakao da će za kršenje uredbe biti predviđene kazne. Upitan da li će se u vanrednom stanju menjati radno vreme prodavnica i supermarketa, Ljajić odgovorio da će o tome odlučivati lokalne samouprave. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da nastava za osnovce na programu RTS 3 i RTS Planeta počinje sutra od 8 časova i trajeće do 18 časova. Istakao je kako je snimljen kvalitetan školski program koji je simulacija redovne nastave u školama. Poručio je da će škole raditi, ali na drugačiji način, i naveo da je reč o polučasovnim lekcijama. Precizirao je da su za niže razrede osnovnih škola organizovana predavanja iz srpskog, matematike i sveta oko nas, a za više razrede osnovnih škola srpskog, matematike, istorije, geografije, biologije, hemije i fizike. Ministar prosvete nije mogao da precizira kako će biti organizovana mala matura za osmake, ali je rekao da se štampaju testovi za probu male mature kao i za malu maturu. Video sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koji je trebalo da bude održan danas putem videokonferencijske veze, odložen je za sutra. Razlog je telefonski samit lidera Evropske unije, koji se održava zbog pandemije virusa korona. Predsjednik Vučić ranije izjavio da će glavne teme razgovora biti nastavak dijaloga sa Prištinom i posebno novonastala situacija posle izbijanja epidemije virusa korona. Poseta srpskog predsjednika Berlinu odložena je zbog izbijanja epidemije COVID-19. Evropa je epicentar pandemije virusa korona koji je potekao iz Kine. Italija, Francuska i Španija su najteže pogođene i sprovode drastične mere na suzbijanju zaraze. Desetine miliona Evropljana je u karantinu. U svetu je virusom korona zaraženo oko 169.000 ljudi, a preminulo je više od 6.500. I vreme danas, pretežno sunčano i toplije, temperatura do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, relativna vlažnost vazduha 47%, pritisak 1016 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom od 6 sa udarima do 13 metara u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa. Uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
pratimo aktuelnu situaciju u vezi sa virusom korona. Petoro zaraženih u Srbiji prema podacima Ministarstva zdravlja objavljenim jutros u 8 časova i u ovom trenutku proveravamo kakva je situacija na Kosmetu. Naša Tanja Vujsić je sada na telefonskoj liniji. Tanja.
Što se tiče koronavirusa, sada je broj zaraženih povećan na 13, dakle od sinoć registrovano se još 4 nova slučaja. Inače, u pitanju su osobe koje su bile u kontaktu sa prvim obolelim 77-godišnjim čovekom iz Vitine. Takođe, vlada Kosova je sinoć, dakle, proglasila vanredno stanje, skoro da ništa ne radi, dakle, rade jedino prehrambene prodavnice, apoteke i pekare. Škole su još od ranije zatvorene, a ne rade ni kafići, restorani. Takođe su privremeno suspendovani i svi letovi sa prištinskog aerodroma, a takođe jedna od mera je da samo građani Kosova mogu ulaziti preko administrativnih prelaza, s tim što će im se odmah meriti temperatura i bit će u samoizolaciji 14 dana. Inače, čitava ova situacija je danas dovela do toga, otkazana je sednica predsjedništva Kosovske skupštine, ali je takođe odloženo i pripremno ročište, to jest nastavak pripremnog ročišta optuženima za ubistvo Olivera Ivanovića. Ono je dakle danas trebalo da bude nastavljeno. Advokati su rekli da je odloženo i da se ne zna kada će, dakle, biti nastavljeno, verovatno da zavisi od situacije.
Hvala. Čuli smo Tanju Vujsić koja se javila sa Kosmeta 11.8. Ovo je magazin na Prvom, Radio Beograd.
Oh,
Slušate prvi program Radio Beograda.
Na talasima Radio Beograda proveravamo i kakva je situacija u Italiji koja je itekako ugrožena virusom COVID-19. Naš reporter u Rimu Marinela Ražnatović.
U Italiji samo u poslednjih 24 časa od koronavirusa preminulo je 368 osoba, što je do sada najveći broj u jednom danu, pa je ukupan broj umrlih 1809, dok je 24.747 osoba zaraženo, ozdravilo je 2.335. Kao što su najavili stručnjaci, u Italiji raste i broj zaraženih i preminulih osoba od koronavirusa. Zato vlada ima tri imperativa: zaustaviti, zatim zaustaviti i opet zaustaviti epidemiju. A da bi se zaustavio koronavirus, neophodno je da građani striktno poštuju mere i da budu u svojim kućama, jer samo tako može da se spreči širenje epidemije, pa je ovo, ajde da kažemo, i neki moj poziv i građanima u Srbiji. I dalje najkritičnije u Lombardiji, gde se užurbano stara sajamska hala pretvara u privremenu bolnicu kako bi se obezbedili dodatni kreveti za intenzivnu negu sa aparatima za veštačko disanje kojih je sve manje. Nedostaju i zaštitne maske, ali moram da naglasim iz krajnje sramnog razloga. Naime, Italija je najnormalnije kupila 19 miliona maski, uglavnom nemačke proizvodnje, ali je njihova isporuka blokirana da bi kancelarka Angela Merkel popustila tek posle insistiranja predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen da je to nečasan čin i pozvala sve članice da podele sanitarni materijal. Do reakcije predsjednice Evropske komisije došlo je posle pretnji italijanskog ministra spoljnih poslova Luigi Di Maia da će u svim međunarodnim organizacijama prijaviti krajnje neodgovorno ponašanje nekih zemalja koje blokiraju izvoz zaštitnih maski i da će tražiti da se protiv njih pokrene sudski postupak. Inače, zbog teške situacije i sve većeg broja zaraženih, a u Italiji je angažovano i 120 vojnih lekara i 200 medicinskog osoblja, vlada po svaku cenu želi da obezbedi dovoljno stručnjaka, jer je izvesno da će broj obolelih osoba intenzivno rasti do kraja marta. Vlada premijera Conte odlučila i da poveća plate lekarima i ostalom medicinskom osoblju i da se dodatno ekstra plati prekovremeni rad tokom epidemije koronavirusa. U 9 časova u Rimu počinje vanredna sednica vlade na kojoj bi trebalo da bude usvojen maxi dekret. Neka vrsta vanrednog ekonomskog budžeta dominantno sa merama podrške za mala i srednja preduzeća za zaposlene sa niskim primanjima. To su prvi značajni potezi vlade jer je izvesno da će zbog koronavirusa veliki broj građana biti u veoma teškoj ekonomskoj situaciji, posebno imajući u vidu procene stručnjaka da će epidemija trajati do juna. Sinoć u 21 čas širom Peninskog poluostrva u svim gradovima Italijani su sa prozora i balkona sa upaljenim svetlom na mobilnim telefonima demonstrirali zajedništvo i veru da će se korona pobediti, da bi zatim burnim aplauzom zahvalili lekarima i medicinskom osoblju na požrtvovanosti i hrabrosti u borbi protiv koronavirusa. Trudimo se da budemo savesni, odgovorni, disciplinovani, jer to je zaista jedini način, jer samo fizičkim presecanjem da korona pređe sa jedne osobe na drugu moguće zaustaviti epidemiju. Toliko nije, tako da kažem, žarište u Rimu, ali zaista najkomplikovanije i najteža situacija je u Lombardiji, ali sa epidemijom se nikad ne zna. Za nekoliko sati može da se pojavi neko žarište u Rimu, pre svega zato jer vlada ipak nije presekla totalno, tako da kažem, premeštanje građana. To se dešava i dalje jer na osnovu, tako da kažem, ustava, svih zakona o slobodi kretanja i da nemate pravo da nekom zabranite da dođe kod svoje porodice, da se ujedini sa svojom porodicom, Italija, odnosno italijanske vlasti pokušavaju da ispoštuju to neko osnovno pravilo i to se sada pokazuje kao izuzetno veliki problem zato što naravno sa hiljadama ljudi koji su sa severa otišli ka jugu, danas to više nije toliki broj, ali ipak je i dalje nekoliko desetina ljudi, dakle velika je verovatnoća, gotovo izvesnost da je među njima i određeni broj zaraženih koji još uvek ne pokazuju nikakve simptome i upravo oni su najriskantniji, odnosno najveći problem, jer mogu da prošire epidemiju duž celog Apeninskog poluostrva, a ja moram da kažem da je reč o jednoj naciji koja ima 60 miliona građana. Dakle, to bi zaista bila katastrofa ukoliko bi slična situacija bila u centralnom i južnom delu, tim pre što ajde Rim i Lazio i imaju kapacitete, ali sigurno južne regije kao što su Bazilikata, Kampanja, Pulja nemaju takve kapacitete da mogu na hiljade, na desetine hiljada bolesnih da zbrinu. Dakle, to bi zaista bila katastrofa i nadam se da do toga neće doći, da su se Italijani ipak opametili i da su shvatili da je izuzetno kritična situacija i da svi moraju da doprinesu u datom trenutku kako bi se epidemija zaustavila i koronavirus zaista pobedio.
You to breathe me, let me be your air, let me roam your body freely, no inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion?
Slušate Radio Beograd 1, 55 zaraženih virusom COVID-19 u Srbiji prema podacima Ministarstva zdravlja koji su objavljeni jutro su 8 časova. Mi pratimo aktualnosti i vesti i u zemlji i inostranstvu i evo kolega Ivan Jovanović je pre nekih pola sata ušao u zgradu radija. Ja sam ušla jutros pa znam kakva situacija je bila u jutarnjim časovima. Kako je sada, imali ljudi na ulici, imali prevoz, imali gužu, imali ljudi sa maskama, imali starijih osoba?
Pa ja moram prvo na to pitanje u vezi sa maskama koje si pomenula da odgovorim. Čini mi se da ih ima više nego prethodnih dana. Nekako onako matematički gledano, ako sam ranije nekako imao utisak da na svakih 51 ima masku, možda je danas na svakih 30, eto vidi se da jedna osoba koja se kreće ulicom ima masku. Naravno, privukli su mi pažnju ljudi koji čekaju ispred apoteka i to se sećamo onako pre nego što je proglašeno vanredno stanje u Srbiji. Uglavnom se čeka ispred onih apoteka koji su ranije bile poznate po pristupačnim cenama onih stvari koje spadaju u ličnu higijenu za svakodnevnu upotrebu, paste za zube, kreme za ruke, sapuni, pošto i to deo apotekarskog asortimana, a danas vidim da ispred nekih od tih radnji ima onako od 5 do 8 ljudi, čeka se ispred radnji, zato što pretpostavljam da su apotekari odlučili da puštaju manji broj ljudi u sam objekat kako bi oni smanjili na taj način mogućnost prisustva virusa korona u njihovim prodajnim objektima. Takođe, moram priznati da je po mom nekom utisku znatno manja gužva u javnom prevozu nego što je bila prethodnih dana, odnosno dok još nije proglašeno vanredno stanje u Srbiji, tako da eto, čini mi se da nekako sve to funkcioniše, grad na neki način u okviru ovih mogućnosti koje su sada, i moram priznati da sam takođe gledao da li i koliko su stariji ljudi na ulicama, to mi je nekako zbog svih ovih upozorenja nadležnih organa, ima starijih ljudi na ulicama.
I ja sam to primetila.
Ali smo nekako, ja mislim da moramo da budemo svesni da smo nekako stara nacija, ima puno starijih ljudi, onda ne možemo očekivati da ih nema na ulici, nije ni njima lako, dosta njih žive sami, nemaju nikog da im pomogne, i onda hteli ne hteli, možda nekad i nepromišljeno izađu napolje kad to baš i nije neophodno, ali prosto ih ima, ne možemo da ih ne primetimo. To je ono što će svako od nas vidjeti na ulici ako barem nekoliko minuta provede u nekoj šetnji, a svakako će provesti danas na putu do posla ili do kuće, prosto su to neke slike koje će trenutno u gradu vidjeti.
Ali ponavljam još jednom preporuka, dakle, za sve starije od 65 godina da ograniče kretanje i da ostaju kod kuće, zaista da se snađu kako god, bit će i određenih servisa pomoći, jer zaista oni jesu najugroženiji.
Tako je, sve rizike treba svesti na najmanju moguću meru, možda nekako sve to sad još tek počelo, ali možda je bolje sad voditi računa nego da se stvari zakomplikuju, pa da onda moramo da razmišljamo kako u tim komplikovanim situacijama, i sada je komplikovano, ali ako se još zakomplikuje, to svakako ne bi bilo dobro.
Da ne bude mnogo kasno.
Tako je, rizik, prosto, kaže, sprečavanje rizika pomaže mnogo u razvoju situacije koja bi mogla da se zakomplikuje.
I kad smo kod starih, ja ću podsjetiti da je i ministar zdravlja rekao da ne odlaze u domove zdravlja bez preke potrebe, da će biti izmenjeno radno vreme domova zdravlja, da je plan da svaki dom zdravlja uvede dodatne telefonske linije kako bi pacijenti mogli da kontaktiraju sa svojim izabranim lekarom, i da će, i to naročito važi za starije, svi recepti kojima ističe rok trajanja biti produženi, tako da nema potrebe da bilo ko odlazi u dom zdravlja zbog toga, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Ako mi dozvoliš samo da dodam još nešto, da ne zaboravim, onako jedna ljudska slika iz prevoza jutros kad sam dolazio u grad, jedna žena koja je možda onako u ranim 60. godinama žalila se prijateljici kad je krenula na posao da je unuk molio da ne ide na posao, ali je verovatno video na televiziji kako su upozorenja nadležnih organa. Koliko sam razumeo, ona je higijeničarka u nekom preduzeću i prosto mu je na neki način objašnjavala da mora da radi, da je to prosto njen posao, i onda ima različitih stvari koje se dešavaju, ljudi prosto, mislim da će trebati još nekoliko dana da se prilagodimo na sve ovo, za sve nas dosta novo. Nadam se samo da ćemo nekako ići u korak sa događajima i moći da se nosimo sa situacijom koja je trenutno u Srbiji, naravno i u velikom delu Evrope.
Upravo tako, hvala ti Ivane što si ovo informacije podelio sa slušalcima Radio Beograda 1. Bez nas
Važno je stići do cilja. Na tom putu sigurnost vaše porodice vozila nema cenu. Osigurajte svoje vozilo u sajmske popuste do 50% i čeka vas poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 16. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 16. marta do 10. aprila osvojite voucher za gorivo. Vaš verni saputnik. Dunav osiguranje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Da se živi, a ne životari. Da osjećaj lakoće bude vaša svakodnevica. Nakon infarkta Midol 100 mg gastrorezistentna tableta. Šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. U indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Za želi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Baš ti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze, ne vozim korakom. Godine prolaze, mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni. Godine prolaze, mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Baš ti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i cija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze, ne vozim korakom. Godine prolaze, mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni. Godine prolaze, mi gledamo. Prolaze, ne voznim korakom.
Godine
prolaze, mi stojimo.
Jesmo li
sretni, jesmo pametni.
Godine
prolaze, mi gledamo.
Godine
prolaze, ne voznim korakom.
Godine
prolaze, mi stojimo.
Jesmo li
sretni, jesmo pametni.
Godine
prolaze, mi gledamo.
Godine
prolaze, ne voznim korakom.
Godine
prolaze, mi stojimo.
U studiju Radio Beograda stižu vesti i aktualne informacije iz minuta u minut. Stiglo je i uputstvo Ministarstva prosvete u vezi sa nastavom, dakle, za đake, za osnovce na RTS 3, za srednje škole na RTS Planeta. Učenje na daljinu u osnovnim i srednjim školama počinje sutra, u utorak 17. marta. Za sve osnovce obrazovni sadržaj biće emitovani na trećem programu RTS-a, a svi emitovani časovi biće dostupni i na platformi RTS Planeta. Za učenike srednjih škola nastavne jedinice i teme biće dostupne na platformi RTS Planeta. Obaveza srednje škole da na svom sajtu postavi baner sa svim linkovima na kojima se može pristupiti lekcijama i platformama za učenje. Za učenike osnovnih škola, počev od sutra od 8 časova, 6 dana u nedelji, biće emitovan posebno pripremljeni i adaptirani obrazovni sadržaj u skladu sa propisanim planom i programom nastave i učenja, navodi se u uputstvu koje Ministarstvo prosvete sinoć uputilo svim školama. Za niže razrede osnovnih škola emitovaće se časovi srpskog, matematike i sveta oko nas, a za više razrede osnovne škole srpskog, matematike, istorije, geografije, biologije, fizike i hemije. Časovi će biti emitovani na trećem programu RTS-a, dakle RTS 3, prema rasporedu po razredima koji će dan pre emitovanja biti dostupni na sajtu Ministarstva prosvete www.rasporednastave.gov.rs. Za sve učenike od 1. do 7. razreda emitovaće se obrazovni sadržaj u blokovima od po 2 časa dnevno. Za učenike 8. razreda emitovaće se edukativni sadržaj u blokovima od po 3 časa dnevno, od kojih će 2 uvek biti srpski jezik i matematika, a 3. čas jedan od predmeta koji se polažu na završnom ispitu. Kako je navedeno u uputstvu školama, u slučaju da internet nije dostupan svim učenicima, obaveza je direktora i odeljenskih starešina da raspored časova koji će biti emitovan na RTS 3 redovno objavljuju na mestu koje je direktno dostupno učenicima i roditeljima. Mesta na kojima može biti istaknut raspored su ulaz škole i spoljašnja oglasna tabla. Raspored časova može se prosljeđivati i putem SMS poruka i društvenih mreža. Dodatne informacije u vezi sa učenjem na daljinu kao vidom podrške nastavi roditelji mogu dobiti pozivom na broj telefona 011 735 0557, dakle 735 0557. I idemo sada u Grčku, u Atini je naša Majda Šimunec. Majda, kakva je situacija danas?
Od 26. februara, kada je zabeležen prvi slučaj zaraze koronavirusom ovde u Grčkoj, obolela je 331 osoba, 4 osobe su izgubile život, 4.000 ljudi je testirano. Prema saopštenju iz Ministarstva zdravlja, naredne 2 do 3 nedelje su kritične, odnosno presudne u razvoju bolesti, dakle za dalji tok epidemije, jer će se pokazati da li će Grčka imati eksponencijalni rast ili ne, kao što se to dogodilo u nekim zemljama. Poručeno je da vlada, iz vlade da se preduzimaju sve neophodne stroge mere koje bi uz visok osjećaj odgovornosti pojedinca mogle bitno da utiču na to da se virus što manje širi. Također je rečeno da bi čitav problem mogao da se reši u narednih 6 do 8 nedelja, dakle do kraja maja. Eto, to je saopštenje iz Ministarstva zdravlja i premijer Mitsotakis je rekao da će naredni mjesec biti veoma težak za Grčku. Nema sumnje da će broj zaraženih porasti kao i broj smrtnih slučajeva, ali je veoma važno to svesti na minimum. Naša je glavna briga, kako je rekao, da spasimo što više ljudi, da ne doživimo tragediju poput nekih drugih zemalja. Apelovao je po ko zna koji put na sunarodnike da se ponašaju ozbiljno, odgovorno, disciplinovano, da ograniče svoje kretanje, što je u ovom trenutku najvažnije, i tako zaštite starije ljude i hronične bolesnike koji su najugroženiji. I ja ću ograničiti svoje javne nastupe, rekao juče Mitsotakis, i tako dati primer drugima. Danas se očekuje i odluka Svetog Sinoda, arhijepiskopije, dakle Atine i cele Grčke, šta će se događati sa crkvama, kako će se organizovati ta služba, da li pošto se bliži Uskrs, kakvih će promjena biti, da li će ih uopšte biti. Dakle, premijer je apelovao na sinod da donesu što odgovorniju odluku i kažem, danas će biti zasedanje pa ćemo čuti šta je odlučeno. Donete su stroge mere, u prvom setu, kao što znamo, došlo je do zatvaranja škola, vrtića, univerziteta, sudova, sve to do 3. aprila, preporuka je da se radi od kuće, potom je pre neki dan još jedan niz oštrih mera, zatvoreni su svi trgovački centri u zemlji, šoping, dakle molovi, barovi, kafeterije, gostinski objekti, zabavni parkovi, biblioteke, muzeji, sportski objekti, teretane, frizerske radnje, pozorišta, bioskopi, skijališta i plaže, gotovo sve. Ono što je otvoreno su supermarketi, prehrambene prodavnice, pekare, poslastičarnice, rade privatne zdravstvene usluge i banke sa, kako kaže, ograničenim prisustvom javnosti. Od danas još jedna nova mera za izbjegavanje gužvi u supermarketima uz određeni broj kartice. Jedna osoba će moći da pazari, da obavlja dakle kupovinu, kaže, na 10 metara kvadratnih, a prodavci će biti udaljeni na 2 metra od kupca, noseći rukavice, izbjegavaće se upotreba gotovine. Ministar za zaštitu građana Hrisa Hoiris je rekao da svi oni koji ne budu poštovali donete mere povećavaju rizik po javnost zdravlja i da to država neće tolerisati, već kažnjavati. Najavljen je mehanizam finansijske podrške za zaposlene čije kompanije ne rade. Preporučen je rad od kuće gde god je to moguće. Što se javnog prevoza tiče, i dalje se redovno saobraćaju i autobusi i tramvaji i metro, ali su od juče prekinute drumske, morske i vazdušne veze sa Albanijom, Severnom i Severnom Makedonijom, osim prevoza robi i ulaska oni koji su grčke nacionalnosti ili žive u Grčkoj. Prekinute su također i avio veze sa Italijom, kao i trajektne linije. Avio veze sa Španijom, kao i trajektne linije sa Italijom, a zabranjeno je krstarenje u grčkim lukama, kao i rad svih grčkih turističkih preduzeća i organizacija do 30. aprila.
Hvala, i za Tine se javila naš dopisnik Majda Šimonec, 11:46.
Pitaš kako je, ja ti kažem dobro je. S tobom je nova devojka, ti mi kažeš dobra je, a nije kao ja, ne vredi. Takve neprave, više neprave, takve kao ja, naivne, lesave. Što se nadaju, tebe zavaravaju i na kraju same spavaju. Takve neprave, više neprave, takve kao ja, naivne, lesave. Što se nadaju, tebe zavaravaju i na kraju same spavaju. Što se nadaju, tebe zavaravaju i
Evo još nekoliko informacija u magazinu na prvom Radio Beograda, dakle aktuelnih. Nacionalna aviokompanija Air Srbija je zbog situacije sa koronavirusom otkazala 16 letova planiranih za danas, među kojima su i letovi na linijama od Beograda za Podgoricu, Zagreb, Ljubljanu, Skoplje i Banja Luku. Također otkazan je i današnji let na liniji Niš-Bolonja, objavljeno je na sajtu Air Srbije. Srpski avioprevoznik neće realizovati tokom dana dva leta od Beograda za Ljubljanu, niti će leteti za Cirih, Kopenhagen, Atinu, Rim, Milano, Beč, Bukurešt i Tel Aviv. Otkazan je i let od Larnake do Beograda. Stiglo je i obaveštenje Narodne biblioteke povodom uvedenog vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije zbog epidemije virusa COVID-19. Od danas Narodna biblioteka Srbije neće biti otvorena za korisnike i posetioce do daljnjeg.
Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take. it, move it so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing.
Slušate Radio Beograd 1, 55 zaraženih koronavirusom prema podacima Ministarstva zdravlja koji su objavljeni jutros u 8 časova. Kao što je svima poznato, vanredno stanje je objavljeno sinoć. Savjetuje se starijima od 65 godina da smanje kretanje, da ostanu kod svojih kuća jer su oni zapravo i najugroženiji. Mnoge druge mere su donete, mi o njima i sve preporuke zapravo prenosimo vama tokom čitavog današnjeg programa i tako će svakako biti i narednih dana. Ono što je malo prestiglo jeste da za vreme vanrednog stanja, pošto se sprovode mere vlade Srbije o zabrani okupljanja, beogradska dečija pozorišta na neki način nisu zatvorila svoja vrata i to tako što se iz zatvorenog prostora sele na internet. Pozorište Lutaka Pinokio će igrati predstave bez prisustva publike u svom redovnom terminu svake subote od 12 časova i prenosit će ih uživo preko društvenih mreža YouTube, Facebook i Instagram. Najbliži će imati priliku da uživaju iz svojih domova u najgledanijim predstavama ovog pozorišta kao što su Tri praseta, Pepeljuga i Lepotice i Zver. Teatar Vuk će također organizovati izvođenje i čitanje srpskih narodnih bajki uživo na internetu, saopštio je Beo Info. Dakle, nekako se svi uhodavamo i svi se prilagođavamo trenutnoj situaciji i situaciji koja se menja. Tako se i nove mere uvode i menjaju u zavisnosti od i broja zaraženih, ali i od ponašanja građana. E, kako se ponašamo i kakva je situacija u Beogradu kao glavnom gradu? Moj kolega Aleksandar je sada sa nama. Ti si ušao u radio i moram reći, ušao si u studio sa rukavicama. Kupio si ih ranije ili si ih kupio danas, jer ovih dana ih nije bilo?
Kupio sam ih juče u jednoj apoteci na Banovom brdu, tu ih je bilo i prodaja je ograničena na 5 pari po čoveku, kako bi jednostavno svi građani imali mogućnost da dođu do njih, jer kao što znamo, ono što se prethodnih dana dešavalo u našim apotekama, ne samo u Beogradu nego širom naše zemlje, nije baš bilo za pohvalu. Zato sada imamo situaciju da nemamo ni rukavice rukavice, ni zaštitne maske, ni dezinfekcijna sredstva bilo koje vrste, i to sam dolazeći ovde ka radiju i proveravajući u apotekama širom centra Beograda imao prilike da jednostavno se uverim u sve to.
Da, evo i sad vidimo vest da je ispred apoteke 1. maj gužva, trenutno nema maske, asepsola, ima alkohola, ali pod preporukom prodaju se dve bočice od po 100 grama po kupcu, upravo zbog toga da bi bilo što više za sve.
Apsolutno, i mogu da potvrdim da i ispred apoteka pored kojih sam ja prolazio, a čak sam i stajao u redu i komunicirao sa prodavcima, video jednu kolonu ljudi i svi su bili na tom nekom rastojanju preporučenom od otprilike metar i po, tako da pretpostavljam da je kod većine ljudi probuđena ta svest da prosto preporuke moraju da se poštuju i da je to u interesu svih nas, a da svaki pojedinac zapravo treba da učini sve što je u njegovoj moći da bi zaštitio kako sebe, tako i okolinu.
Jesi li viđao starije sugrađane, s obzirom da si im nedavno došao, mi koji smo došli u ranijim jutarnjim satima i ranijim prepodnevnim satima, viđali smo ih po ulicama? Kako je sad?
Pre nego što govorim, reći ću da generalno ljudi je jako malo na ulicama. Beograd, sliku ovakvog Beograda ja iskreno ne pamtim od bombardovanja 1999. godine. Od Banovog brda, ako pogledamo, sva autobuska stajališta su bila potpuno prazna, autobus čak nije stajao na nekoliko stajališta. Na Zelenom vencu, gde uvek znamo da ima jako, jako veliki broj ljudi, gde, da kažemo, najveća frekvencija, praktično to je minimum minimuma. Knez Mihajlova je potpuno prazna, Trg Republike takođe, Trg Nikole Pašića, ali moram reći da sam primetio određen broj starijih ljudi, nije to veliki broj ljudi, kako sam čuo, bilo ih je daleko više jutros, ali to ne mogu da potvrdim. U ovom trenutku to je bio, da kažemo, zanemarljivo mali broj ljudi, ali pretpostavljam da jedan od razloga može biti da svi stariji nemaju nekoga ko će da im donese, da im prinese, i onda su prosto prinuđeni da izađu i da kupe.
Dok ne profunkcionišu svi servisi podrške i pomoći koji su najavljeni, i svakako da onda negde izgleda da je jutros, mada i jutros nisu bile uobičajene gradske gužve, ali je bilo mnogo više ljudi na ulicama, da su to oni koji su morali ići na posao, a da sada već, pošto je radno vreme u toku, manje je ljudi na ulicama.
Apsolutno se slažem, i moram reći da ako govorimo, pošto danas ponedeljak, prvi radni dan, kad god idemo kroz Beograd ponedeljkom, uvek je haos. Tako da se tu primećuje da su ljudi ostali kod kuća i da oni koji prosto ne moraju ne izlaze. Na kraju krajeva škole više ne rade, fakulteti ne rade, vrtići ne rade, tako da je to automatski jedan značajno manji broj ljudi u gradskom prevozu i u toj nekoj cirkulaciji.
Hvala ti toliko za sada, pratit ćemo situaciju i dalje. Radio Beograd 1.
Live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get. No.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Čuli ste dakle osnovne savete i preporuke kako se zaštititi od koronavirusa. Svakako sve zemlje u čitavom svetu su ugrožene i iz dana u dan pojačavaju mere i donose dodatna uputstva i preporuke. Nemačka je zatvorila granice sa Francuskom, Austrijom i Švajcarskom, izuzev za komercijalni saobraćaj, pokušaju da suzbije širenje koronavirusa. Ova mera, kako je ranije najavljeno, predviđa pojačane kontrole na granicama i vraćanje stranih državljana koji dolaze iz tih susednih zemalja. A kako je u Francuskoj, to saznajemo od naše Nataše Jokić. Nataša, kakva je situacija danas?
Pa, situacija je sve dramatičnija, mogu da kažem. Francuska, prema poslednjem bilansu od sinoć, ima 5400 zaraženih, registrovanih, što znači da možete hipotetično to da pomnožite 5 ili 10 puta. To znači 900 zaraženih nego prethodnog dana. Takođe, bilans je 120 preminulih, što je 31 znači, slučaj više, smrtni ishod više nego prethodnog dana. Najavljeno je ovde da će se večeras građanima obratiti predsednik Macron, pretpostavlja se, i to je sasvim realno, da će on najaviti aktiviranje člana 16 Ustava, kojim se daje puna vlast predsedniku Republike. To je jedna stvar, a druga stvar je da od juče zdravstvene vlasti, kao i sam predsednik vlade, su apelovale na građane da ne rade ono što su radili do sada. A to znači, uprkos merama koje su uvedene, a mere su sledeće, zatvorene su škole, univerziteti, obdaništa, zatim zatvoreno su sva mesta, kako je rečeno, okupljanje koje nije neophodno, to znači bioskopi, diskoteke, kafane, restorani, ne, i tako dalje. Dakle, uprkos tome, u gradovima naročito, atmosfera je kao da se ništa nije dogodilo. Ljudi su na polju, manje više imaju gužvi, istina, ne mogu da se okupljaju u restoranima, ali to je sve. I konstatovano je da ne postoji dovoljna svest kod građana šta se događa. A šta se događa? Događa se to po onome što je malo pre najavljeno, da broj zaraženih svaka tri dana se udvostručava. Što znači eksponencijalno raste. E sad, po nekim tumačenjima, to nije loše. Zašto? Zato što će ubrzo broj onih koji nose virusa, koji su, kako se kaže, zdravi nosioci, koji čak i nemaju simptome ili imaju vrlo blage simptome, među zaraženima takvih je 80%, dakle, raste. Kada on dostigne određenu, kako da kažem, količinu, to je 60% stanovništva, kako je ovde objašnjeno, opet citiram, kao novinar, apsolutno mogu sad jedino da citiram lekare, to znači da će od tog trenutka biti, po toj teoriji, koja još uvijek nije potvrđena sasvim u praksi, bit će na neki način omogućeno stvaranje kolektivnog imuniteta kad je 60% stanovništva nosila virusa. E, sada, što to znači u praksi? To u praksi može da znači dosta toga. Postoje razne krivulje i razne proračune. Ovde je jedan ozbiljan dnevnik, kao što je Lemon, objavio da komitet stručnjaka, na koji se vlada uvijek poziva i sa kojim se naravno svaki dan konsultuje, raspolaže sa više krivulja, sa više statističkih projekcija. Neke govore da bi ta imunizacija kolektivna mogla da se dogodi kada bude oko 20.000 preminuli. Između 20.000 i, pazite ovo, pola miliona. Pola miliona, to je dosta ozbiljna jedna projekcija, koju na kraju krajeva podržavaju, recimo, i britanski stručnjaci. I zbog toga je ovde na neki način stvorena jedna atmosfera da zaista država mora da uradi nešto da bi pokazala svoj autoritet, da bi sprečila ljude da se ponašaju na ovaj način na koji se sada ponašaju. I očekuje se dakle da će biti najavljene mere slične onima u Italiji i Španiji, dakle kojima se potpuno ograničava kretanje građanima, osim u neophodnim slučajevima, osim onima koji imaju dozvole za to zbog svoje profesije i osim onima koji idu do najbliže prodavnice hrane koje će funkcionisati naravno. Ovde je inače od danas počelo i smanjenje saobraćaja javnog i avionskog i voznog i tako dalje, osim teretnih vozova i kamiona koji prevoze hranu, znači ono što je neophodno. Mogu da kažem još ako imamo malo vremena, da smo malo prestigli vrlo uznemirujuće vesti. Ja se javljam odavde gde je žarište epidemije u Francuskoj i ona je još uvek najveće žarište, to je Lyon, to je negde 100 km južno od Strasbura. Ovde je epidemija i počela, tako što su se polovinom februara, nedelju dana, okupljali vernici evangelističke protestantske crkve tokom nedelju dana, da bi molitveno okupljanje i dakle oni su skoro svi zaraženi i oni su razneli taj virus masovno i po Francuskoj, ali pošto su i drugi zemalja došli, Nemačka, Luksemburg, Belgija, Švajcarska, onda su ga razneli i u tim zemljama. Naravno, virus ne razlikuje versko okupljanje od fudbalske utakmice, ovde nikakav komentar, kao što je bilo neki komentara na račun neke religije i tako dalje, nije umjetan. Ali evo, to se dogodilo i šta mi sad ovde imamo? Mi sad ovde imamo situaciju da upravo ovde, gde je to žarište, može da se vidi šta predstoji od ostatku Francuske, jer ovi su ovde uvek unapred, kako da kažem, kod njih su stvari ranije počele, tako da napreduju na jedan ubrzaniji način nego u ostatku Francuske. I mi šta vidimo? Mi vidimo ovde da zdravstvo koje je 20 poslednjih godina, naravno od kad je predsednik Macron došao, bio izloženo politici takozvane štednje, znači steča budžeta za sve što je javni sektor, pa i zdravstvo, sada oni su dočekali tu epidemiju krajnje nepripremljeni i evo malo pre je rečeno lekar iz te bolnice koji je načelnik dakle, infektološkog odeljenja je rekao mi jednostavno nemamo ljude, nemamo lekare, nemamo sestre, ali pored toga mi nemamo dovoljno ni mantila, ni maski, ni naočara, nemamo ničega. Obližnja bolnica u Kolmaru, pazite, ovo je najbogatiji deo Francuske, ponavljam to, daleko, na to je kao neka Slovenija, obično Jugoslavije, zamislite tako. U obližnjem Kolmaru jasno je rečeno, mi smo starije osobe, dakle starije od 80 godina, skinuli sa aparata, da bismo mogli tim aparatima da spašavamo živote mladih ljudi. I vidite do koje mere je to apsolutno dramatično i do koje mere vas to podsjeća na ono što smo već čuli da se dešava u Italiji. I ona svedočenja potresna iz Breša i tako da. Tako da može da se očekuje sasvim realno da će predsjednik večeras preduzeti, dakle, aktivirati taj član 16, kao što sam rekla, dobiti apsolutno ovlašćenje i da će primijeniti mere totalne zabrane kretanja osim u izuzetnim slučajima. Šta će biti? Kažem, postoje mnogi modeli, mnoge projekte, treba znati jedno da u ovom trenutku svi moramo da budemo vrlo skromni, to lekari samo ponavljaju, pa to onda i nama ostalima preostaje, jer mi smo se našli u jednoj situaciji koja je jednostavno koju nemamo u svom iskustvu, koji prema tome ne da ne možemo da pojmimo njene posledice, nego ne možemo čak ni da je imenujemo šta je u stvari šta se dešava.
Hvala toliko za sada od Nataše Jokić. Nažalost, čuli ste, vrlo je dramatično u Francuskoj i podsjećamo opet ono što i tamo mora biti rečeno i što je kod nas naročito sinoć ponovljeno od svih zvaničnika. Dakle, mnogo toga jeste na nama samima, na pojedincima, da shvatimo koliko je ozbiljna situacija, da zaštitimo i sebe i svoju okolinu koliko god je moguće i da budemo solidarni. tim u vezi, evo vest, Udruženje građana Mirjevo Beogradsko pokrenulo je danas dobrotvornu akciju za pomoć starima, nemoćnima, bolesnima i na drugi način ugroženima sa opštine Zvezdara, i to u vidu dostave hrane, lekova i drugih neophodnih stvari. Zatim, nakon uvođenja vanrednog stanja i molbe starijim sugrađanima da ostanu kod kuće, Udruženje građana Cargo najavilo je pokretanje studentskog volonterskog servisa koji će od srede pomagati najstarijima i najugroženijima. Dakle, čuvajmo se i pomozimo jedni drugima. Radio Beograd 1.
Harder. You take the wheel.
svi se naravno prilagođavamo aktualnoj situaciji iz minuta u minut i iz dana u dan, i tako će svakako biti i narednih dana i nedelja. Čuli ste od naših reportera tokom današnjeg programa kako je u Beogradu, kako je u Srbiji, kako je na Kosmetu. Čuli smo reportere i iz Italije, iz Španije, iz Francuske, iz Grčke, i nigde situacija nije laka, svuda je vrlo ozbiljno. Zato još jednom apelujemo na sve, dakle, vodite računa o sebi, samim tim vodit ćete računa i o drugim, o svojima najbližima. Slušajte lekare, slušajte zvanične preporuke i ozbiljno, ali bez panike. Banke u Srbiji prilagodile su svoj rad aktuelnoj situaciji u našoj zemlji i preduzele brojne mere kako bi zaštitile zdravlje klijenata i svojih zaposlenih, saopštilo je Udruženje banaka Srbije. Pripadnici Vojske Srbije biće angažovani na obezbeđenju i kontroli javnih objekata na teritoriji Srbije, obezbeđenju bolnica gde se obavlja kontrola potencijalno zaraženih virusom korona i lečenja obolelih, kao i na graničnim prelazima u cilju pružanja pomoći nadležnim državnim organima na kontroli prelaska granice, saopšteno je danas. Poslata je veoma jasna poruka da nema razloga za paniku i da svih potrebnih namirnica ima dovoljno, te da je nepotrebno reagovati strahom, rekao je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Svi zaposleni u fabrici Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu od danas se nalaze na plaćenom odsustvu koje će trajati dve nedelje do petka 27. marta. Ovo je Radio Beograd 1.
Thank you.
13:06, ovo je Radio Beograd 1, mi nastavljamo našu emisiju u kojoj pratimo aktuelne vesti i informacije u zemlji i inostranstvu izazvane naravno virusom korona. Slušamo i savete i preporuke nadležnih organa i stručnjaka i negde apelujemo na solidarnost svih nas i na razum, razumno ponašanje, a nikako paniku. Uključit ćemo se i u prenos obraćanja predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić posle sednice kriznog štaba. Očekujemo da to počne svakog trenutka. Radio Beograd 1.
Thank you.
Podsećam vas, očekujemo obraćanje predsednice vlade Srbije Ane Brnabić posle sednice kriznog štaba koje ćemo prenositi na našim talasima. Vesti stižu, informacije iz minuta u minutu našu redakciju. Svih pet gradskih opština u Nišu otvoreni su kol centri za pružanje pomoći i podrške građanima starijim od 65 godina koji su najugroženiji koronavirusom. Idemo u vladu Srbije.
Poručite građane i vi sami kroz vaše informisanje apelujete na njih da se drže svih obaveznih instrukcija vlade Republike Srbije, saveta i poziva, apela predsjednika Republike i naših stručnjaka. Kao što sam rekla danas u jednom izučenju za jedan medij, ovo što danas vidimo na ulicama Beograda, slično je i u Nišu i u Novom Sadu, jeste zaista poražavajuće. Dakle, gužva je, čini mi se, veća nego uobičajenih radnih, normalnih dana, čega smo se plašili kada smo pričali o tome da škole ne treba da se zatvaraju, da to neće značiti da su mladi ljudi u kućama. Penzioneri u velikom broju slučajeva nisu poslušali našu molbu, naš apel, preklinjanje da budu kućama. Veliki broj penzionera, starih sugrađana je danas na ulicama, bankama, šalterima različitih javnih službi. I sve u svemu smo i na sada upravo završenom sastanku kriznog štaba svi se složili da je situacija u vezi sa građanskom disciplinom dosta zabrinjavajuća. Mi ćemo sada imati sednicu vlade da usvojimo dodatne mere zbog ovakve situacije. Pre svega ćemo dodatno pooštriti mere za rad kafića i restorana, odnosno broj osoba koje mogu da budu u kafićima i restoranima. Vidjet ćete nakon sednice vlade, mi ćemo svakako kao i uvek poslati saopštenje za medije, ali ono što je intencija je da sada ne ograničamo više po broju ljudi, jer možete imati mali kafić, što se u ovom trenutku dešava svuda po Beogradu, u kome, koji se pridržava toga da nije više od 50 ljudi, ali taj kafić toliko mali da je gužva i sa 20 ljudi. Tako da ćemo usvojiti mere po kvadratnom metru po osobi. Pored toga, zatvorit ćemo sve šaltere. Zatvorit ćemo sve šaltere javnih službi. Imamo ogromnu gužvu u upravi za agrarna plaćanja, ogromnu gužvu u PIO fondu, ljudi koji su očekivali da danas zbog vanrednog stanja neće biti gužva, pa su dolazili da se raspituju razna pitanja, imaju da pitaju nikakve stvari, možda čak ni da završe, već uglavnom da dobiju dodatne informacije. Dakle, sve šaltere koji se tiču javne uprave, kako na republičkom nivou, kako tako i na lokalnom nivou, ćemo zatvoriti. Po resorima i po lokalnim samoupravama ćemo doneti na sednici vlade zaključke kojima se sva posla koje imaju da se obavljaju na ovim šalterima odlažu do daljnjeg. Dakle, neće biti nikakve konsekvence za građane, svakako najmanje za penzionere i starije sugrađane. Sve možemo da platimo za 2 ili 3 meseca kada ova situacija prođe. Sve što važi još uvijek ili ističe važenje ličnih dokumenata nastavit će da važi dok ne prođe vanredno stanje. Dakle, sve što treba da završavate na šalterima moćete da završite i nakon vanrednog stanja bez ikakvih posljedica. Pored ovoga ćemo dodati i lekove na listu zabrane izvoza u narednih 30 dana. po molbi i savjetu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Dakle, zabranjujemo izvoz svih lekova iz Republike Srbije, da vidimo prvo šta je potrebno nama, kolike su to potrebne količine. U svakom slučaju, činjenica da ovo nismo stavili odmah inicijalno, znači da imamo svega dovoljno, ali za svaki slučaj da vidimo 30 dana kako nam ide, pa ćemo dalje da reagujemo. Pored toga, donećemo zaključak kojim se ograničava kupovina maski, rukavica zaštitnih i sredstava za dezinfekciju, tako da jedna osoba može da kupi najviše 10 maski, 10 pari rukavica, 2 pakovanja većeg sredstva za dezinfekciju, odnosno 5 pakovanja manjih. Ovo naravno ponovo ne možemo da ograničimo, ne možemo da uvedemo kontrolu da li će neko da ide od jedne do druge, do pete apoteke, da li će ići u jednu pa će da se vrati popodne. Ako ljudi to žele da rade, neka rade. Ali koliko god možemo da iskontrolišemo, iskontrolisat ćemo. Moram da kažem da mi je izuzetno žao i osjećam se lično poraženo što ovakve mere moramo da uvodimo. Što znači da nema pa skoro nikakvog još uvek ni discipline, što me manje brine, nego nema skoro nikakve solidarnosti, što jeste poražavajuće. Pored ovoga precizirat ćemo na sednici vlade da za sve građane koji dođu iz zemalja u kojima su žarišta u ovom trenutku, Italija, Španija, Austrija, Švajcarska, da se određuje karantin u trajanju 28 dana. Ne kućna izolacija, karantin u trajanju 28 dana. Jutro sam na sastanku sa ministrima zdravlja, vojske, unutrašnjih poslova i državne uprave i lokalne samouprave dogovorila da identifikuju koje će to biti zone karantina, tako da i preko Ministarstva spoljnih poslova, naših diplomatsko-konzularnih predstavništava ćemo danas još jednom uputiti molbu, apel našim građanima, posebno iz ovih zemalja, da ne dolaze u Republiku Srbiju. Ukoliko dođu u Republiku Srbiju, morat će da budu 28 dana najmanje u karantinu. Ostali građani, kao što smo rekli i juče, dakle 14 dana obavezne samoizolacije, s tim što kao krizni štab sada imamo formular za praćenje građana u samoizolaciji, kako bi zajedno i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, vojskom, ali i volonterima i lokalnim samoupravama pratili da li se ta samoizolacija u potpunosti poštuje. Uvodimo za sada novčane kaznene mere za sve koji prekrše zabranu samoizolacije, kazna je maksimalna 150.000 dinara. Razmišljali smo da li da krenemo sa tim ili sa zatvorskom kaznom. Zaista je nezahvalno naše građane koji prekrše karantin stavljati u zatvor, a nije ni bezbedno u ovom trenutku da ne bi unosili koronavirus u zatvorske jedinice. Učili smo iz primjera ostalih koji su onda imali tek haos takav, tako da 150.000 dinara, prekršite samoizolaciju, pa se vratite u samoizolaciju, pa kad prekršite drugi put, onda ćemo vidjeti šta dalje. Hvala svima koji su preneli jučerašnji primjer osobe koja je obavezna da bude u kućnoj izolaciji, muškarac iz Varvarina, otišao u kafanu, dobio prijavu i tužilaštvo dalje postupa u ovom postupku, s tim što uprkos čini mi se jasnoj podeli odgovornosti i nezavisnosti sudstva, tužilaštva, ja ću imati sastanke sa njima, razgovarajući, moleći ih da koliko god mogu hitno postupaju u ovim postupcima. Ovo je vanredno stanje, svi zajedno treba da se borimo i svi zajedno treba da uputimo jasnu poruku da ukoliko neko ne želi da poštuje odluku, obavezujuću odluku o samoizolaciji, da mora da bude kažnjen. Zato što dovodi u opasnost sve ljude u toj lokalnoj zajednici. I još jedna stvar. U 14 času imam sastanak sa predsjednikom Republike da razgovaramo o da li postoji potreba da uvedemo još dodatne mere, a to je mera, i ostavili smo to za sutra prepodne, da se građanima starijim od 65 godina zabranjuje svako izlaženje iz svojih domova, odnosno dvorišta, i da takođe propišemo i 150.000 dinara novčane kazne i za ovo, ove prekršaje. Opet, ne želimo, ovo radimo da bi sačuvali naše stare, ne želimo da ih hapsimo i da ih stavljamo u zatvor. 150.000 novčanu kaznu za svaku, svaki prekršaj svakog starijeg sugrađanja, dakle svako ko je preko 65 godina, ko izlazi iz svog stana, odnosno svoje kuće. Dakle, ovo ne uvodimo u ovom trenutku, ostavljamo za sutra. Ja se plašim da ćemo morati, ali vidjet ćemo kakva je situacija sutra. Moguće, još jednom, posle svih molbi, a ja zaista sve koji imaju iznad 65 godina, još jednom molim, preklinjem, da ne idu napolje, da ne idu po prodavnicama, po pekarama, po šalterima. Sve će se rešiti. Zaista, za toliko smo kao građani solidarni. Pored toga imamo veliki broj volontera koji se javljaju, koji žele da pomognu, pre svega starim sugrađanima. Sve ćemo obezbediti. I novac, i penzije, i hranu, i vodu, i sve što vam treba. Samo sedite kućama. Ukoliko vidimo da ovo ne funkcioniše kao što nije funkcionisalo rano jutro i tokom današnjeg dana, sutra ujutru ćemo zabraniti, apsolutno zabraniti svaki izlazak građanima starijim od 65 godina. Razumem da to ljudi neće pozdraviti, razumem da će nas kritikovati, razumem da nas neće voleti zbog toga, ali ovo zaista za njihovo dobro. Zaista za njihovo dobro i za dobro našeg zdravstvenog sistema. I to je to. Dakle, sutra ujutru ćemo odlučivati o ovoj meri. To je to za sada. Još jednom apel. Molim sve građane da su ozbiljni. Dakle, ne želimo da uvodimo policijski čas, ne želimo da uvodimo striktnu zabranu starijim od 65 godina da izlaze, ali za ovo je potrebna samodisciplina i ogromna doza solidarnosti. Ljudi, imamo svega. Imamo svega. Imamo i hrane, i pića, i lekova, imamo svega. Nema razloga za paniku. Nemojte da nastavljate, ja ne znam više koliko mi kupujemo. Kad prođe ova kriza, ljudi će moći da otvaraju svoje STR-ove. Ja ne znam koliko brašna je dosta. Ne znam koliko ulja je dosta. Ljudi, imamo svega. Još smo zabranili izvoz. Hajde samo malo solidarnosti. Imamo veliki broj volontera. Veliki broj volontera koji nam se javlja. Imamo dodatne otvorene kontakt centre i linije. Uskoro će ministar Šarčević imati obraćanja da objasni sve u vezi sa nastavom. Nastavak počinje sutra ujutru. Samo solidarnosti. I shvatite ozbiljno. Ja ću još jednom reći. Imala sam ovde na kriznom štabu, sam sazvala, bili su i gradonačelnici iz Beograda, Niša i Novog Sada. Gradova gde uglavnom nema proizvodne industrije. Svuda je gužva. 70% tih ljudi može da radi od kuće. Sigurna sam da može da radi od kuće. Mi ćemo dati još jednu instrukciju sada na vladi, daćemo instrukciju i svim, celoj upravi, republičkim organima, lokalnoj samoupravi, da svako ko je stariji od 65 godina radi, zaposleni u upravi, ne dolazi na posao i sedi kući u izolaciji. Takođe, i solidarnosti, da svako ko ima decu mlađu od 12 godina ne mora da dolazi na posao, radi od kuće. i svi hronični bolesnici da mogu da rade od kuće. To je jasna instrukcija svima u državnoj upravi, svima u lokalnim samoupravama. Nadam se da time i mi dajemo neki primer za poslodavce. Dakle, ko je stariji od 65 godina, ne dolazi na posao, radi od kuće. Ko ima decu mlađu 12 godina, ne dolazi na posao, radi od kuće. Hronični bolesnici, ne dolazi na posao, radi od kuće. Tu su na poziv, ako bude nešto hitno, ako bude bilo potrebno, pozvaćemo ih, doći će. Za sada nema potrebe. Imamo vanredno stanje, imamo kriznu situaciju i treba nam manji broj ljudi da bi se bolje organizovali. Ti ljudi koji pomažu, dakle oni, njima dajemo posebne zadatke, oni zovu telefonom, oni organizuju volontere. Dakle, sve što treba da se uradi mogu da rade od kuće. I molim i apelujem još jednom i poslodavce da isto to urade. Još jednom, velika pomoć, stigla nam je i prva pomoć za Srbiju iz Narodne Republike Kine. Stigli su nam testovi za detekciju virusa COVID-19, donirala je kineska humanitarna organizacija Mammoth Foundation, neprofitna humanitarna fondacija sa centrom u kineskom gradu Shenzhenu. Velika zahvalnost, kompletnu akciju pomoći je koordinirala ambasada Narodne Republike Kine u Beogradu u saradnji sa vladom Republike Srbije uz ogromnu pomoć predsjednika Republike Aleksandra Vučića. I ovim putem im izražavam zaista veliku, veliku zahvalnost. Imamo razgovore o još nekim donacijama, tako da ćemo vas i o tome obaveštavati, ali zaista hoću i u ime svih građana Republike Srbije sada i javno ovim putem da im se zahvalim. Hvala vam. Ako želite neka pitanja, ja bih više volila da ne odgovaram, da idem na sednicu vlade, ali evo, izvolite. Samo želim, molim vas, apel za vas, stvarno, još jednom, svi, pozovite stari od 65 godina da zaista striktno poštuju preporuku da sede kućama i ovaj video spot koji sada ide po svim televizijama, na koji način da se drže u samoizolaciji, da bi bili oni bezbedni, a i da bi obezbedili naše zdravstvene radnike i naš zdravstveni sistem da ozbiljnih slučajeva imamo što manje, da ne bi zaista previše opteretili naš zdravstveni sistem. Ja ću danas u popodnevnim časovima obići ću infektivnu kliniku na Kliničkom centru Srbije, da vidim kako rade, da pozdravim tamo ljude. Danas već imamo i naše vojnike ispred svih ovih institucija kako bi ih i na taj način i branili i pokazali da je država tu i da ćemo ih zaštititi na sav mogući način. Sutra ću obići sigurno, ja mislim, Novi Sad i Pančevo i ovih dana Kragujevac i Niš.
Hvala. Ja vas molim, imamo vremena za dva kratka pitanja s obzirom na to da sednica vlade počinje za koji minut. RTS Sanja, izvolite.
Dobar dan. Nekoliko pitanja. Kome, na primjer, taj stari od 65 godina nema, recimo, decu da mu donesu hranu, lekove? Kome može da se obrati? Da li zove opštine ili imate neki broj već predviđen za to? Šta je sa firmama koje imaju državnim, pre svega, ali i privatnim, koji imaju više od 100 ljudi, koji ne mogu da rade od kuće, recimo proizvodnja? Šta je sa tržnim centrima? Isto je to zatvorena, a veliki broj ljudi, šta se u tim situacijama dešava? I da li će i kada biti normalizovano snabdevanje? U apotekama nema niti maski, niti sredstava za dezinfekciju, asepsola, alkohola. Zaista kolege obilaze, ali nigde nisu uspeli da nađu poslednjih nekoliko dana. Hvala.
Ništa. Što se tiče broja za starije građane, otvorili smo još neke linije. Ja molim moj tim, zaista vidite da, pa ćemo poslati saopštenje za medije tačno na koje brojeve telefona mogu da se jave stariji sugrađani, dakle stariji od 65 godina, za bilo koju vrstu pomoći i podrške koja im bude potrebna. A kažem, zaista je pohvalno što imamo već veliki broj volontera i sektor za vanredne situacije će u stvari centralno organizovati volontere pomagat ćemo starim sugrađanima, tako da ćemo poslati saopštenje za medije što se toga tiče, ali zaista i u danima pred nama otvarat ćemo još linije, otvarat će i lokalne samouprave i sektor za vanredne situacije. Sve što radimo, će sa jedne strane biti podređeno starijim sugrađanima, dakle zaista ne moraju da brinu da će im faliti novac, da nisu podigli penziju, da će im faliti nešto od hrane, pića, lekova, zaista, zaista ja garantujem da neće morati da brinu. Imaćemo ljude koji će se samo time baviti i dobra stvar u svemu ovdje što mi zaista ne moramo da brinemo o drugim slojima stanovništva. Moramo u smislu da je dobro da budu u izolaciji, da time onda mi kontrolišemo sve bolje, a i drugo zato što će stariji od 65 godina svakako dolaziti u kontakt sa svima nama ako nisu u izolaciji, tako da nije ni važno da li su u kući ako svi mi idemo kod njih ili idu u prodavnicu jednom dnevno. Dakle, to je ogroman rizik. Svi mi ostali ćemo se brinuti o njima. I to je, dakle, u tom smislu, taj zadatak zaista nije tako težak. Penzionera u Srbiji ima 1.750.000. Nije taj zadatak tako težak. Imamo zaista veliki broj volontera. Na kraju krajeva, ni lokalne samouprave u ovom trenutku nemaju šta da rade, osim da se nađu svojim starim sugrađanima na usluzi. I to je to. Ali poslaćemo tačne brojeve telefona. Drugo je bilo za... Velike firme su se uglavnom organizovale, dakle, mi smo dali preporuku, dakle, koliko god mogu, da rade po smenama, pa čak i u tri smene, da bi bilo manje radnika po smeni, a da bi se proizvodnja nastavila. Jedino je važno da bude što manji broj ljudi na jednom mjestu, ako su na otvorenom, to je zaista uglavnom u redu. I ako mogu da ima potrebe da nađu zaštitne maske. Neke firme su obezbedile, neke druge nisu, ali je dve važne preporuke je organizovati rad po smenama, ako treba i u tri smene, da bi bilo manje ljudi po smeni koji rade. Druga, da se poboljša higijena, ne samo sa maskama, nekad nisu ni potrebne maske ili rukavice, već kompletno higijena na radnom mjestu. Tržne centre kao i kafići i restorane ne možemo da zatvorimo bez ogromnih troškova države, a država treba da nastavi da funkcioniše i posle ovoga i da ima novac i za infrastrukturu i za investicije, za plati, za penzije, da podrži svoje građane još više, tako da ne možemo u ovom trenutku, ali ćemo još više, vidjet ćemo da ograničimo, dakle, broj ljudi u tržnim centrima, mada u ovom trenutku moram da priznam da nismo vidjeli da su nam tržni centri toliko problematični kao što su kafići. U kafićima je ogroman broj mladih ljudi. Ogroman broj mladih ljudi koji bi možda u ovom trenutku bili u školi. Nisu kući, sedu u kafićima. Apel još jedan. Dajte da su ozbiljni. Na kraju krajeva, od sutra kreće škola. To što ne idete fizičku školu, ne znači, vidjet ćete, imate raspored časova. Sedite, slušate predavanja. Biće testova, biće ocjenjivanja. Tako da se ja nadam da i posle ovog apela i posle upozorenja da ćemo za starije od 65 godina potpuno zabraniti kretanje ukoliko bude bilo potrebno sutra, da će sutra ujutro situacija biti mnogo bolja nego što je danas. Za maske i sve ostalo, dakle, danas smo na kriznom štabu isto dogovorili da se sva proizvodnja medicinskih sredstava stavlja na raspolaganje Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Republički fond za zdravstveno osiguranje će u okviru kriznog štaba odrediti dnevnu distribuciju medicinskih sredstava, zaštitne opreme, što znači da mi danas do 6 popodne imamo sve liste, svi resori će biti u obavezi da dostave liste, odredit ćemo prioritete. Prioriteti će svakako biti zdravstveni centri, zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici, onda nakon toga granična policija, sanitarne inspekcije, sve gerontološki centri, sve ono što je potrebno. I onda ćemo zaista vidjeti, dnevno ćemo od RFZO-a raditi distribuciju i jedan deo svakako za apoteke, kada ograničimo sada i ovo koliko po osobi možemo da prodamo, a povećamo još dodatno proizvodnju, a zaista sada i vojska kreće u proizvodnju zaštitnih maske. Kupili smo još dodatne, to će biti saopštenje posebno, još dodatne značajne količine zaštitnih maske, pre svega onda i rukavica, verujem da će biti bolje snabdevanje ovih dana, ali još jednom zaista solidarnost na prvom mestu.
Hvala, i imamo još jedno pitanje, Emina, izvolite.
Emina Kovačević, N1. Dakle, ukoliko se desi ta zabrana da stari do 65 godina izlaze napolje, šta se dešava sa onim ljudima koji zbog drugih zdravstvenih problema moraju kod lekara ili svakodnevno idu do sada? Druga stvar je gradski prevoz u Beogradu, veliki problem. Mislite li da ima smisla smanjivati u ovom trenutku broj vozila, što je odluka vlasti u Beogradu? I treća stvar, da li će u ovoj situaciji pravo na zdravstvenu zaštitu imati oni ljudi koji nemaju zdravstvenu knjižicu, dakle nemaju zdravstveno osiguranje?
Kod nas je obavezna zdravstvena zaštita, tako da to se nikad nije ni dovodilo u pitanje. Što se tiče gradskog prevoza, grad Beograd je ukinuo noćni prevoz, mislim da će to, da će tu odluku da donesu uskoro i sve ostale lokalne samouprave. Za smanjenje broja u gradskom prevozu, dakle, to je mera kojom smo pokušali da na još jedan način obeshrabrimo ljude da idu bilo gde. Ako je istini za volju, treba obustaviti gradski prevoz i treba zabraniti ljudima da bilo gde idu. Mi to ne možemo osim ako uvedemo policijski čas, a nadali smo se da neće biti potrebe da uvodimo policijski čas. Dakle, ja ne znam svrhu toga da povećavate broj autobusa, a sa druge strane govorite da ljudi ne smiju nigde da idu i ne bi trebali i apelujete da ne idu. Pa nema gužva u autobusima, ne sme da bude gužva u autobusima, ja ne znam gde svi ti ljudi idu. Razumem ja da idu, zato sam i ovde danas, zato sam i ovde sad u ovom trenutku da apelujem još jednom. Ljudi, nemojte, ne igramo se. Zašto se igramo sa životima starih sugrađana ili sa bilo čim životom? Zašto u Beogradu potrebno uopšte da idete od mesta A do mesta B? Ja ne znam dve osobe u Beogradu da se bave proizvodnom delatnošću da ne mogu da rade od kuće. Zaista ne znam dve. Gde su svi ljudi krenuli u Beogradu na dan vanrednog stanja kada je apel da svi sede kući? Nemam problem sa tim što je grad Beograd smanjio. Imam problem sa tim što i dalje postoje gužve. Ali za to nije kriv javni prevoz, nego to što mi ne slušamo apele, struke, vanrednog stanja. I što mi kao zemlja, i sve ovo isto, molim vas, važno, sve ovo isto se dešavalo u Italiji. Sve se isto dešavalo u Italiji. Dok nije došao dan gde imaju 2000 mrtvih i svi sede kući. Jel treba da imamo 2000 mrtvih da bi sedeli kući? Jel želite zaista da to uradimo našim zdravstvenim radnicima? Nema potrebe. Nema potrebe. Apelujem na zdrav razum. Apelujem zaista na zdrav razum, na disciplinu i solidarnost. Zašto moramo da uvodimo zabranu? Zašto moramo da uvodimo policijski čas u slobodnoj zemlji? Zato što ljudi nemaju dovoljno samo discipline da sede kući. I posebno u Beogradu, gde nema nikakve proizvodnje, nema proizvodnih hala, niko nema tamo komponente neke koje mora fizički da bude tamo. Sediš kući, imaš kompjuter, imaš telefon, radiš posao. Zaista ne znam. Tako da, da, gužva u prevozu, ali je to problem nečeg drugog, ne gradskog prevoza, pa ćemo videti. Ja mogu da vam obećam i mogu da vam garantujem da ako se ovako nastavi, neće biti gužva u gradskom prevozu. I to je meni, ovo je moj posao, moj život u ovom trenutku. Dakle, nemam nikakav problem, uradit ću to kao predsjednica vlade, 100% sam sigurno da će me predsjednik Republike u ovome podržati, posle ovoga da prođemo ovu krizu. Ne moram da se bavim ovim, apsolutno, što manje broj mrtvih u Srbiji, to bolje. Dakle, uvećamo politički čas. Neću razgovaramo o gradskom prevozu. Zato što ne bi ni trebali da razgovaramo o gradskom prevozu. Zaista. Gradski prevoz je od danas ujutru trebao da bude zaista samo za hitne slučaje. A ne, ajde povećamo da je bila manja gužva. Šta je bilo još jedno pitanje? Da, imaju, dakle, i već smo, to je Ministarstvo zdravlja, pominjem već nekoliko dana, imaju i obaveštenja i na sajtu covid-19.rs, nemojte, zovite lekare. Zovite lekare pa ćemo organizovati. Nemojte da idete kod doktora. Ako idete kod doktora, mislim i za starije i za mlađe, još veći problem pravimo. Zato što onda u domove zdravlja i u bolnicu ulazi koronavirus. Nemojte, zovite telefonom, sve ćemo telefonom, onda ćemo da organizujemo posebne službe, specijalne službe. Ali za starije sugrađane, stariji 65 godina, verujte, nikakav problem. Organizovat ćemo to zaista u tom smislu ništa lakše. Ako mi ne možemo da se organizujemo, da naše starije sugrađane opskrbimo svim što im treba, svom brigom, svom pažnjom, svim lekovima, penzijama, hranom, vodom, onda mi tako nismo ni za što, pa onda ni zaista ni kao ni, mi kao vlada, ni mi kao društvo. Tako da to nije problem. To stari sugrađani, stari 65 godina, nikakav problem. Znači, posebne telefonske linije za sve. Što vam treba lekar? Organizovat ćemo lekar. Vam treba, nemojte pare, organizovat ćemo penziju da vam neko donese. Dakle, sve ćemo organizovati, samo još jednu molbu da ne izlaze napolje.
Hvala svima, ovim su današnje izjave završene. Ja ću vas podsjetiti da je u 18 časova ovdje u presali vlade.
Čuli smo, dakle, obraćanje predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić, pre svega, kako je rekla, zbog velikog broja ljudi na ulicama od jutra s prvog dana vanrednog stanja, iako je sinoć bio apel da se što manje izlazi iz kuća. Kako je rekla, situacija sa građanskom disciplinom je dosta zabrinjavajuća, te će na sednici vlade, koja će početi za nekoliko minuta, biti uvedene dodatne mere. Premijerka Brnabić je pomenula neke od njih, dodatno će se pooštriti rad kafića, broj ljudi po kvadratnom metru, zatvorit će se svi šalteri javnih službi i na lokalnom i na republičkom nivou, dakle plaćanja će biti odložena, lična dokumenta koje ističu važiće i dalje, bit će dodati lekovi na listu zabrane izvoze iz Srbije, bit će ograničene kupovine maski, rukavica i sredstava za dezinfekciju. Ponovila je da svi koji dolaze iz Italije, Francuske, Španije, Austrije i Švajcarske, naši državljani, ići će ne u kućnu izolaciju, nego u karantin u trajanju od 28 dana. Uvedene će biti i novčane kazne za kršenje samoizolacije. Premijerka Brnabić je rekla da će se danas sastati i oko 14 časova i sa predsjednikom Republike i da će razmatrati sutrašnju eventualnu odluku, dakle u zavisnosti od toga kako bude tokom dana i kako bude sutra i koliko starih od 65 godina bude na ulicama, doneće se sutra odluka da li je potrebno uvesti, dakle, i tu dodatnu meru da starijim od 65 godina bude apsolutno zabranjen izlazak iz kuće ili dvorišta pod pretnjom novčane kazne od 150.000 dinara. Nekoliko puta premijerka Brnabić je molila sve građane da su ozbilje, da nije nikome želje da se uvodi policijski čas i zabrana, ali da je potrebna samo disciplina i velika doza solidarnosti, da imamo svega, da nije potrebno praviti paniku, da je nema razloga, da će uskoro ministar prosvete obratiti se javnosti i objasniti kako će početi sutra nastava. Ponovila je da je preporuka da se radi od kuće i da svi sa decom mlađim od 12 godina kao i hronični bolesnici ne dolaze na posao i da zaista pokažemo solidarnost i u tom delu. I još jednom, striktno je pozvala starije i da svi pozovemo starije od 65 godina da poštuju pravila i da sede od kuće kako bi se zaštitili. Zbog vanrednog stanja u Srbiji su zatvorene, dakle, škole, vrtići, fakulteti. Učenici će od sutra, kao što znate, nastavu pratiti preko televizije. Obrazovni sadržaj biće emitovani na trećem kanalu RTS-a, a svi emitovani časovi biće dostupni i na platformi RTS Planeta. Posebno pripremljeni i adaptirani programi biće emitovani 6 dana u nedelju u periodu od 8 do 18 časova. Detaljnije pomoćnica izvršnog direktora za razvoj Radio Televizije Srbije Tatjana Ćitić.
Nastava na RTS 3 programu i na internet platformi RTS Planeta za sve osnovce počinje sutra, 17. marta 2020. godine, od 8 sati ujutru. Svakodnevno je planirano emitovanje 17 nastavnih jedinica. To će biti za svih 8 razreda osnovne škole, srpski i matematika, po jedan čas, koji bi trebalo da traje pola sata, ali neki će časovi biti i malo kraći, ali u svakom slučaju postoji programska šema na našem portalu rts.rs gde imate tačan početak čas. Ali nije strašno i ako zakasnite na čas, nećete dobiti neopravdani. Naravno, imat ćete mogućnost na RTS Planeti da pogledate svako predavanje. To je pozicija, zove se Moja škola, lako ćete je prepoznati i naći, i u toj kategoriji koja je istaknuta na naslovnoj strani na vašem računaru i na vašem mobilnom telefonu, ako gledate preko mobilnog telefona, znači u glavnom meniju, kliknete Moja škola i u okviru toga nađete za osnovce koji ste razred i pogledate predavanje koje je planirano za taj dan ili za prethodne dane ako ste propustili. Sigurno je da među đacima ima dosta onih koji nisu do sada pristupali sadržajima na RTS Planeti, da znaju, a i da znaju svi roditelji, adresa je rtsplaneta.rs, neophodna je registracija, vrlo je jednostavna, usvojite uslove korišćenja i zaštitu ličnih podataka i vi ste već na RTS Planeti i možete komotno da se krećete po njoj i gledate sadržaje koje želite. Na prvom mestu u kategoriji Moja škola, ali tu je dosta drugih zanimljivih sadržaja za uzrast naše dece.
Kao što je premijerka Srbije Ana Brnabić najavila, tokom dana bi i ministar Šarčević, ministar prosvete, trebalo da se obrati i da objasni kako će sve funkcionisati u vezi sa sutrašnjim početkom nastave, a o pravnim aspektima uvođenja vanrednog stanja sa advokatom Dragoljubom Đorđevićem razgovarala je Dijana Ivanov-Kadić.
U Srbiji je proglašeno vanredno stanje zbog pandemije koronavirusa, zbog čega od danas ne rade vrtići, škole i fakulteti, a starima od 65 godina ograničeno je kretanje. Svi detalji potpuno precizno biće poznati tokom današnjeg dana. No, na telefonskoj liniji u ovom trenutku je advokat Dragoljub Đorđević. Gospodine Đorđeviću, dobar vam dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I ono o čemu bih žela s vama da porazgovaram u narednim minutima jesu ti pravni aspekti uvođenja vanrednog stanja, pa šta možete i za sada u ovom trenutku da nam kažete šta ono tačno podrazumeva?
Ja mislim da većina građana, imajući u vidu naša prethodna veoma neprijatna iskustva, već imaju saznanja o tome šta u praksi znači vanredno stanje. Vanredno stanje pre svega znači značajno umanjenje osnovnih ljudskih prava i sloboda, i to, da tako kažem, zasnovano na Ustavu, koje svoju podlogu nalazi pre svega u određenoj opasnosti ili za opstanak države, što ovde nije slučaj, ili za opstanak naroda, što je ovde slučaj u konkretnom slučaju. I u takvim situacijama, kada nadležni organ proceni da treba biti uvedeno vanredno stanje, ono se uvodi sa svim mogućim konsekvencama, kako sam rekao, po ljudska prava i slobode, a tu su pre svega osnovna ljudska prava vezana za pravo kretanja, ograničavanje kretanja, uvođenje eventualno policijskog časa i tome slično. Međutim, ono što je veoma interesantno, to su formalni aspekti uvođenja tog, da tako kažem, vanrednog stanja, predviđeni u članu 200 Ustava Republike Srbije, koji je osnovni zakonski akt, gde između ostalog se kaže da vanredno stanje se uvodi obično na predlog predsednika Republike ili predsednika Vlade, a da o vanrednom stanju odlučuje Skupština, koja donosi takvu odluku, a samo u situaciji kada Skupština nije u mogućnosti da se sastane, onda to radi zajedno predsednik Skupštine sa predsednikom Vlade i predsednikom Republike, što je u konkretnom slučaju se i desilo, to smo videli juče.
Da, zbog toga što su zabranjeni skupovi sa više od stotinu ljudi.
To je zbog toga što se verovatno vodilo računa o tome da Skupština predstavlja ipak skup koji može ugroziti zdravlje ljudi koji učestvuju u radu Skupštine, dakle narodnih poslanika, i mislim da je uporište primene tog stava 5 člana 200 upravo u tome. I definitivno ja tu ne vidim ništa sporno. Sa druge strane moram da kažem da mi od 2018. godine donet takođe zakon o smanjenju rizika od katastrofa i kaže se faktički i upravljanju vanrednim situacijama. Taj zakon je jedna novost koja kod nas nije zaživjela, prosto jer pre 2018. godine mi nismo imali nikakvih takvih, da tako kažem, neprijatnih iskustava. I čuli smo u javnosti, videli smo neke predstavnike nevladinih organizacija koji kažu da uopšte nije bilo potrebe kod postojanja ovakvog zakona uvoditi vanredno stanje, jer već na osnovu ovog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama je postojalo uporište za primjenu najstrožijih restriktivnih mera i uopšte onoga što doprinosi sređivanju situacije, odnosno saniranju rizika u ovom konkretnom slučaju od pandemije korona COVID-19 virusa. Eto, to je to.
Ali u svakom slučaju smatrate da postoji ozbiljno opravdanje i za odluku o uvođenju vanrednog stanja bez obzira na ovo što ste rekli da su izjave nevladinog sektora?
Da vam kažem, po meni je veoma mala razlika u uzročno-posljedično da li je vanredno stanje koje je uvedeno kao juče ili se primenjuju mere na osnovu ovoga zakona, jer su zagrađene posljedice iste, znači ograničenje kretanja, pogotovo za osobe starije od 65 godina, zabrana rada određenim, da tako kažem, kulturnim institucijama, prosvetnim institucijama. Evo, da vam kažem, imam i saznanje o tome da je već predsjednik Vrhovnog kasacionog suda donao obavezno uputstvo o radu sudija od kuće, izradi odluka i tako dalje, tako da to je što se tiče Vrhovnog kasacionog suda i to će najviše interesovati kolege koje su, da tako kažem, trenutno u advokaturi i rade na zastupanju, a verovatno i sudije koje nas možda sada slušaju. Moja procena je da će se eventualno odvijati samo ona suđenja gde je hitnost neophodna, tipa pritvorski predmeti i recimo po nekim privremenim merama da bi se odgodilo nastupanje nenadoknadive štete ili u nekim matrimonijalnim porodičnim sporovima da bi se takođe zaštitio interes maloletnih lica i tome slično.
Jasno, gospodine Đorđević, ono što nas zanima, šta se dešava sa ljudima i bilo je brojnih pitanja na tu temu, dakle sa zaposlenima koji ne mogu da rade na daljinu, da li odluka o tome hoće li biti kolektivnih godišnjih odmora ili šta?
Sad ću da vam kažem. Najsrećnija varijanta bi bila kada bi svi mogli da iskoriste godišnji odmor jer bi u tom slučaju dobili pun lični dohodak. Međutim, oni koji ne budu mogli da rade od kuće, a koji neće raditi zbog toga što jednostavno vlasnik preduzeća smatra da je rizično nastaviti sa radom, jer na primjer radi se o proizvodnim pogonima da imate preko 100 ljudi i tome slično, oni neće moći da računaju na lični dohodak, tako da to nije dobra vest za njih. Ali evo, moram da kažem, pre svega svoje mišljenje, čujem da se već razmišlja o značajnim olakšicama za privredu. Međutim, nemojte zaboraviti da ova država jednostavno je i na leđima sitnih malih preduzetnika, da ne kažem oni koji se bave raznim zanatima, znači taksi prevoznici, pa evo da kažem i dosta je advokata među preduzetnicima, retki su oni koji imaju, da tako kažem, organizovana preduzeća. Mislim da je vreme da se razmisli, kao što je to u ostalim susednim državama, pa evo da kažem da se pozovem i na Austriju, Nemačku, Italiju, gde je vlada već donela odluku o neplaćanju, oslobađanju obaveze plaćanja poreza na dohodak i odlaganju plaćanja doprinosa za period dok traje vanredno stanje, odnosno dok traje ova pandemija COVID-19.
Znači na poslodavcu je da zapravo donese određenu odluku kako će u budućnosti funkcionisati. Imam još jedno pitanje za vas. Već nekoliko puta proteklih dana i pre uvođenja vanrednog stanja upućivan je apel našim državljanima koji žive u inostranstvu, a nalaze se posebno u zaraženim područjima, da ne dolaze za predstojeće praznike. Šta u slučaju ako neko ipak želi da dođe?
Građani očigledno nisu dobro razumeli poruku. Ako iko dođe iz recimo oblasti, da kažem Milano i okolina, taj građanin će 14 dana morati da ostane u karantinu. Jedino što nisam siguran da li će to biti kućni karantin ili će biti nešto drugo pod pretnjom veoma ozbiljnih sankcija. Ja se plašim da će taka mera biti primenjena u odnosu na sve građane Republike Srbije koji budu ulazili u Srbiju iz inostranstva, da moraju 14 dana provesti u karantinu, a čuo sam da građani koji dolaze iz ovih super zaraženih područja će čak morati do 30 dana da budu u karantinu, ali o tome ja još uvek nemam...
Da, te detaljne informacije to ćemo znati tokom današnjeg dana ili sutra. Nadležnosti vojske i policije koliko se menjaju u ovom trenutku, to je moje posljednje pitanje za danas.
Nadležnost vojske i policije je predviđena i odgovarajućim zakonima o unutrašnjim poslovima u vojsci i tako dalje, ali istovremeno vojska se ovde pretpočinjava u slučaju naredbe možda i Ministarstvo unutrašnjih poslova ili obrnuto Ministarstvo unutrašnjih poslova vojsci, već kako budu našli za shodno oni koji vode ovu državu, ali u svakom slučaju vojska, policija će ovdje biti u službi građana kako bi obezbedili njihovo zdravlje pre svega, jer to je krajnji cilj uvođenja ovog vanrednog stanja. U tom smislu se faktički upotrebljavaju i nadležni državni organi kojima do tada to nije bila funkcija.
Ja sam najljepša vam hvala na odvojenom vremenu i čućemo se tokom ovih dana ukoliko bude još nekih nejasnoća. Bio je to Dragoljub Đorđević, advokat.
Hvala i vama i vašim slušalcima. Prijatno.
Sa njim je razgovarala koleginica Dijana Ivanov-Kadić i u nastavku našeg programa tokom čitavog dana kao i narednih dana moći ćete da pratite najvažnije vesti i aktuelnosti. Ostanite uz Radio Beograd 1.